Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. 9 kishi o'limiga sabab bo'lgan Farg'onadagi vertolyot halokati sabablari o'rganilmoqda. Surxondaryoning Sherobod tumani militsiyasi boshlig'i ustidan jinoyat ishi ochilgan. Xorazmlik nafaqaxo'r O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni so'rab, unga virtual qabulxonasiga murojaat qildi.
Yanımıza işe alın, sizin klasikler işleriniz, içki işler kadınları buladım. Varlığın ben yükselsin işini kılaman, hep bu adam ki ben müracaat kıldım.
Qirg'izistonning o'zganida farzandlarini mushtlashtirgan o'zbeklar qo'lga olindi. Qirg'izistonda mamlakat oliy qonuniga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinayotgan paytda konstitutsiya yo'qolib qolgan. AQSh prezidentligi uchun nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump o'rtasida 3-chi va so'nggi bahs bo'lib o'tdi. Bu safar kimni qo'li baland keldi? Afg'on rasmiylari mamlakat shimolida orasida markaziy osiyoliklar bo'lgan islomiy davlat ekstremist jangarlari faollashgani borasida xavotir bildirmoqda. Dastur so'ngida ozod mikrofon Rossiyadan vatanga qaytish sertifikati bilan O'zbekistonga qaytib kelganlar pasport ololmayapti dedi surxondaryolik yigit.
Bilmadim, tekshirilyapsizlar dedi. Men aytdim, pasportim yirtilmagan bo'lsa, tuzilmagan bo'lsa, so'rovi o'tmagan bo'lsa muddati. Bizam yo'q, bizni sanga o'xirib kelganlar ko'p dedi. Sanlarga tekshirilyapsizlar dedi.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa xabarlar mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 9 kishi, shu jumladan 3 ekipaj a'zosining halok bo'lishiga olib kelgan harbiy vertolyot halokati Ozodlikning aniqlashicha Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Sho'rsuv dala poligonida 18 oktyabr kech soat 5 lar atrofida sodir bo'lgan. Ozodlikning tegishli idoralardagi manbalariga ko'ra, tinch aholi orasida talafotlar yo'q, shuningdek, aholiga moddiy zarar yetmagan. Oldinroq e'lon qilingan xabarda Respublika Mudofaa vazirligiga qarashli Mi-171 rusumli vertolyotning qulab tushishi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan. Ulardan 3 nafar ekipaj a'zolari, 6 nafari esa harbiylar ekani aytilgan edi. 18 oktyabr kuni Farg'ona viloyati sharqida ro'y bergan ushbu aviahalokat sabablari o'rganilmoqda. O'zneft mahsulot rahbariyati nomidan mazkur kompaniya rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda so'nggi 2-3 kun mobaynida poytaxtdagi ba'zi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzinga navbatlar kuzatilayotgani tan olingan. Aytilishicha mazkur holat O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasiga bog'liq bo'lmagan quyidagi omillar natijasi o'laroq yuzaga kelmoqda. Birinchidan, shahrimizga viloyatlardan qatnayotgan ko'pchilik avtomobillar egalari chayqovchilik niyatida turli yo'llar bilan keragidan ortiqcha miqdorda avtobenzin olib chiqib ketishmoqda. Ikkinchidan, ayrim shov-shuv ishqibozlari tomonidan aholi orasida bundan keyin ayoqishlarda avtobenzin kamayib ketar ekan degan umuman o'rinsiz xabarlar tarqatilmoqda. Uchinchidan, avtomobil egalari avtobenzinni keragidan ortiqcha xarid qilib, g'amlab olishga harakat qilishmoqda. To'rtinchidan, avtomobillar sonining yildan yilga ko'payib borayotganligi ham muhim omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. The Guide to Sleeping in Airports sayti e'lon qilgan dunyoning eng yomon va eng yaxshi aeroportlari ro'yxatida Toshkent xalqaro aeroporti yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish darajasi past aeroportlar beshligiga kiritildi. Bu sohada o'tkazilgan tadqiqot davomida 26 mingdan ziyod sayohatchilar fikri o'rganilgan. Respondentlar aeroportlarga bir necha kriteriy: qulaylik, tozalik, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatiga qarab baho bergan. Eng yomon aeroportlar ro'yxatida birinchi o'rinni Nigeriyadagi Port Harcourt International Airport egallagan. Kurd jangchilari Mosul shahridan Islomiy davlat jangarlarini siqib chiqarish uchun shaharning sharqiy va shimoliy qismida joylashgan qishloqlarga hujum qilganini bildirdi. 20-oktyabr kuni kurd peshmerga qo'shinlari amaliyot 3 frontda amalga oshiriladi dedi. Reuters agentligi Mosuldan 20 km masofada joylashgan Islomiy davlat jangarlar boshqaruvidagi qishloqlarga vertolyotlar qurshovida to'p otilgani haqida xabar tarqatdi. Mosulni jangarlardan ozod etish amaliyoti 4 kun avval boshlangan. Bu orada kurdlar ham, Iroq xavfsizlik kuchlari ham shaharga yaqinlashdi. Iroq armiyasi janubdan hujum qilmoqda, mamlakat maxsus kuchlari esa Bartalla shahrida hujumlarni amalga oshirmoqda. Suriyaning Halab shahrini tark etish istagidagi oddiy aholi va isyonchilar shahardan chiqib ketishiga imkon yaratishni ko'zlovchi Rossiya e'lon qilgan insonparvarlik tanaffusi kuchga kirdi. Tanaffus 20-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8 da rasman kuchga kirdi. Moskvada boshida 8 soatga mo'ljallangan tanaffus yana 3 soatga uzaytirilishini aytdi. Bundan Bunday tanaffus yana uzaytirilishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Rossiya avvalroq havo hujumlari 18-oktyabrda to'xtatib qo'yilganini aytgan edi. Tatariston rasmiylari terror hujumini rejalashtirilgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Tatariston Tergov qo'mitasi matbuot kotibasi Elvira Gazizova 20-oktyabr kuni Qozonning 36 yoshli turg'uni terror hujumini rejalashtirishda hamda xalqaro terror tashkilotini dastaklashda ayblanib, qo'lga olinganini bildirdi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilot internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda 9 kishi o'limiga sabab bo'lgan Farg'onadagi vertolyot halokati sabablari o'rganilmoqda. Surxondaryoning Sherobod tumani militsiyasi boshlig'i ustidan jinoyat ishi ochilgan. Xorazmlik nafaqaxo'r O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni so'rab, uning virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. Shuningdek, AQSh prezidentligi uchun nomzodlar o'rtasidagi debatlar, afg'on rasmiylarining mamlakat shimolida islomiy davlat ekstremist guruhi faollari bosh ko'targani haqidagi xavotirlar va ozod mikrofon eshitilishi. Demak, dastlabki xabarlar Farg'onadan. 18-oktyabrda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi Shorsu harbiy poligonida sodir bo'lgan aviahalokat sabablarini O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi o'rganmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z manbasi xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli Mi-171 rusumli vertolyotning qulab tushishi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan, ulardan 3 nafari ekipaj a'zosi va 6 nafari harbiy xizmatchilar bo'lgan. Ozodlik avia halokatning boshqa tafsilotlarini o'rgandi.
Halokat sabablarini o'rganuvchi komissiya a'zolari 19-oktyabr kuni ertalab maxsus avtobusda yetib bordi va tergov surishtiruv ishlarini boshlab yubordi.
Tergov bilan faqat harbiy vazirlik xodimlari shug'ullanmoqda. Bizga vertolyot tushgani to'g'risidagi xabar 18-oktyabr kuni soat 17:20 kelib tushdi. Vertolyot poligonning o'ziga qulabdi. U yerga borgan qutqaruvchilar halokat joyidagi o'liklarni ko'chirishga va vertolyot qismlarini ajratishda yordami tegdi. U yerga ertalabdan bir avtobus tekshiruvchi yetib keldi. Ular vertolyot qulashi sabablarini aniqlab e'lon qilsa kerak,
dedi Ozodlikning Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z manbasi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilishicha, Mi-171 vertolyot vazirlikning reja asosidagi parvozi davomida qulab tushgan. Halokat oqibatida 3 ekipaj a'zosi va vertolyotda bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining 6 harbiy xizmatchisi halok bo'ldi. Aviahalokat sabablarini tekshirish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etildi. O'zbekiston rahbariyati halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqin